za življenje.
Z nami je logoterapevt profesor dr. Sebastijan Kristovič.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo pozdravljam pa tudi strokovnjaka, logoterapevta dr. Sebastijana Kristoviča. Dobar dan in dobrodošli v naši oddaji Za življenje.
Lep pozdrav vsem v studiju in seveda slušateljem Radija Ognjišče. Hvala za povabilo.
Doktor Sebastijan Kristovič, vidimo, da so časi, v katerih živimo, tako precej divji, ko v učbenike prihajajo stvari, tukaj mislim na to LGBT teorije in te stvari, s katerimi se mnogi starši sploh ne strinjajo, ampak se bojim, glede na to, da skušajo te stvari sprejeti po nekih hitrih postopkih, da bo to prišlo v učbenike, preden se bomo ovedli in bo to postala nova normalnost. Kaj lahko po vašem mnenju naredimo starši, ki se s tem ne strinjamo, da bi ohranili otroke pri nekako temu, čemu rečemo zdrava kmečka pamet?
Ja, da jih vzgajamo čim bolj po tej zdravi pameti. To bi bil kratek odgovor. Zdaj, zastavili ste mi eno tako zelo kompleksno aktualno vprašanje. Mislim, da treba tukaj ločiti dve stvari. Eno je politično-ideološki pristop, kjer je tudi politično-ideološki odgovor. Drugo pa je strokovno področje, znanstveno življenjsko. Zdaj, jaz se mogoče ne bi toliko angažiral v smislu odgovarjanja v tem političnem ideološkem pristopu. Mogoče samo stavek dva, ne? Jaz mislim, da je zelo jasno vsakemu, da pravzaprav ne gre za človekove pravice istospolno usmerjenih. Jaz vedno izhajam iz tega, iz človekovega dostojanstva. Vsak človek ima dostojanstvo. Zakaj ima dostojanstvo? To jaz, moje študente, ki jih imam preko 1000 na letni ravni, na prvem predavanju vedno to obdelamo. Zakaj ima človek dostojanstvo? Zato, ker je človek. Ne zato, ker izpolnjuje enega izmed pogojev, ker je mlad, ker je lep, ker je koristen, ker je pač, ne vem, neke družbene norme, ki smo jih postavili, ampak zato, ker je človek. To je konstitutivni element vsakega človeka, človekovo dostojanstvo, iz tega pa sledijo človekove pravice. In tudi že to, ne, jaz me tako kar boli, ne, ker mislim, da se tudi istospolno usmerjeni pravzaprav na nek način žrtve te višje agende, ki poteka na svetovni ravni. Že to, če pogledate, ne, torej jaz gledam, da smo vsi ljudje enaki, enakovredni, enakopravni, imamo enake pravice v tem smislu, ampak zdaj, če že jaz začnem govoriti, da jaz osebno poznam ljudi, ki so istospolno usmerjeni in so super ljudje in smo v dobrih odnosih, pošteno delajo vse to, ne, ampak že ko jaz to naslavljam, da poznam nekoga takega, se že vzpostavlja diferencijacija. Torej, že smo neki eni, pa že smo neki drugi. Ne? To je podobno kot v šolskem sistemu, tako imenovana integracija otrok, ki rabijo neko dodatno podporo ali imajo kakšne primankljaje v duševnem zdravju, v razvoju in to. Ne? Pol pa mi damo recimo lahko enega, dva, tri odrasle ljudi, ki ga ves čas spremljajo. Ne? To pomeni, da se ta integracija ne izpeljuje najboljše, ker on točno ve, da ni enak ostalim, ker ima tri odrasle ljudi zraven in tako naprej. Torej se umetno vzpostavlja neka diferencijacija med enimi in drugimi. Tudi recimo te parade ponosa, ne, če pogledate, kako so ljudje tam oblečeni, narejeni z temi fluorescentnimi irokezami, moški v usnjenih tangicah in tako naprej. Ne vem, če to prepričuje v pozitivnem smislu. Da dela v smeri integracije, da smo vsi enaki, enakopravni, enakovredni. Ne? In potem pravijo, tam sem zadnjič poslušal intervju, je rekla, že ko stopim iz hiše, me vsi začnejo gledati. Ne? Ampak ne zato, ker je isto spolno smerjena, ampak ker z obleko in z vsem tem, mislim, če tam moški hodi z usnjenimi tangicami po ulici, jaz mislim, da je normalno, da ljudje to pogledajo, ker pač vzbuja neka čustva, ker zgleda nenavadno in tako naprej. In kot pravim, ne gre za svetovno agendo, to ni nekaj novega, to ni pri nas in jaz mislim, da so tudi pri nas isto spolni usmerjeno zavedeni in izrabljeni za neko višjo agendo. Ne. Sej, če zdaj pogledamo recimo slovenski prostor, jaz bi gotovo treba skrbeti za vse posameznike, za vse pravice, ne, ampak kako to, da se tako ne angažiramo, torej politika, ustavno sodišče, vse to, za ureditev, prenovitev zdravstvenega sistema, kako to, da se tako ne angažiramo za problematiko staranja in domov za starejše, kje je zakon o dolgotrajni oskrbi, kako to, da se politično, ideološko ne rešuje, kje je problematika vzgojno izobraževanega sistema procesa, ki vemo, da je izredno pereč, kje je problematika duševnega zdravja. Mi se ne zavedamo, da na letni ravni v poprečju v Sloveniji porabimo za pomirjevala antidepresive in za spanje okrog 17 milijonov evrov. 17 milijonov evrov, kako to, da se s tem ne ukvarjamo? Tako aktualno, urgentno, nenadno. Kaj se dogaja z duševno zdravjem mladih ljudi? V zadnjih 20 letih se je duševno zdravje mladih tako na evropski ravni, pa tudi v Ameriki, se je poslabšal tam nekje za 70%. Je več duševnih bolezni, duševnih stisk, anksioznosti, depresiji, samopoškodovanje, bulimija, anoreksija in še bi lahko naštevali. Kako to, da tega ne rešujemo? Kako to, da še vedno nimamo zakona o psihoterapevtski dejavnosti? Mislim, še in še bi lahko našteval, ne? Torej imamo kupene problematike, ampak ta del je pa zgleda, torej se umetno vsiljuje, da je največji problem na svetovni ravni. Ne? Zdaj, če vi pogledate, da v Ukrajini je vojna in en mesec nazaj Zelenski je začel reševati in umrejati istospolna partnerstva. To je vendarle čudno. V državi, kjer divja vojna, kjer umirajo nedolžni ljudje, žene, otroci, jaz mislim, da ni na prvem mestu, da se urejajo problematika, ali se dva moška lahko poročita ali ne, ali dva moška lahko posvojita otroka ali ne, ampak jaz mislim, da neka, so mogoče kakšne druge prioritete, recimo. Ne. Zdaj se v Nemčiji se dogaja, se sprejema zakon, do 14. leta, da se sploh ne bi spola sploh bilo. Pri 14. letu pa mladostnik sam pove, ali bo moški ali ženska in potem sledijo hormonske terapije, operacije in tako naprej, vse na stroške države, ampak zanimivo je to, da tukaj starši nimajo besede oziroma sploh naj ne bi niti vedeli za to. Zdaj v teh To so najbolj občutljiva leta, ko mladostnik, pubertetnik, pubertetnica išče na nek način samega sebe, smisel svojega obstoja, ko gradi svojo identiteto in je zelo pomembno, v kakšnem kontekstu se to razvija, odrašča, kakšno je družinsko stanje in tako naprej. Toliko mogoče, zanimivo tudi to, ne, da kaj takega v judovskem ali muslimanskem okolju niti pomisliti ne moremo. Ne? To je absolutno out of the game, kot rečemo. Ne? Je nezamisljivo, da bi se sploh o tem pogovarjali. Uh-huh. Tudi recimo, Srbija je dobila depešo od Evrope, da mora to organizirati, ne? Ta Europride, evropsko parado. Ne? Ampak zdaj sem ravno včeraj nekaj zasledil, da so Srbi zavrnili, torej, da se ne grejo. Ne? Ker zgleda, da je to ta agenda, da je pravzaprav to tisto, na podlagi česa se opredeliš, ali si evropec, ali nisi. Toliko mogoče o tej agendi, ker zadeva je, ima zelo velik kontekst. Recimo v Ameriki, ko se otrok v vrtcu oziroma v osnovni šoli, se ga vpraša, kako želi, da se ga naslavlja. He or she, recimo, torej 6-letni, 7-letni, 9-letni otrok se samo opredeli, kako želi, da ga naslavlja in tako naprej. Zdaj ne bomo o tem, ker bi lahko par ur govorila. Kar se pa tiče strokovnega področja ali pa življenjskega, pa vsak resen psiholog, psihoterapeut, klinični psiholog, psihiater, pa niti ne rabi biti znanstvenik strokovnjak, je povsem jasno, da ne moremo enačiti moški in moški ni enako moški in ženska, ali ženska in ženska ni enako moški in ženska. Torej, moški in ženske imamo enakovredno, enakopravno vlogo, ampak tudi komplementarno, torej se dopolnjujemo. Zdaj, ali gledamo biološko, fiziološko, pa tudi duševno, pa tudi duhovno, to mislim, da ni nobenega vprašanja in za otroka je nedvomno ideal, da ima mamo in očeta, ki se imata rada, ki se spoštujeta, ki imata urejen odnos in to je pravzaprav največje poroštvo za optimalen razvoj na vseh razsežnostih človeškega bitja.
Ja, tako lepo ste zdaj to povedali, utemeljili in prikazali tudi s primeri iz tujine, ampak če se vrnem na parado ponosa, ko ste tako slikovito opisali, ne, na ulico stopi gospa z vijolično irokezo, vse to z namenom, da bo pritegnila pozornost, potem pa se čudi, ker jo vsi gledajo. Že tukaj je del neke take sprevržene igre, ampak če pogledamo pod to plast, verjetno je delež, zakaj se je ta gospa oseba odločila, da bo na tak način pritegnila pozornost, ali lahko rečemo, da je to pomankanje pozornosti v otroških letih, ali lahko tako sklepamo na počes?
Jaz mislim, da ne. Mislim, da bi bilo tudi krivično. Vsak ima pravico. Jaz mislim, da treba vse narediti, da se zaščiti privat življenje, vsak ima pravico, da živi, kakor želi, tudi, da se oblači, kakor se želi oblačiti. Meni je všeč, da se mladi oblačijo zelo različno, bi bilo dolgočasno, pa včasih smo kritični do kakšne mode in tako, ampak kakorkoli že, človek je ustvarjen tako, da smo vsi individumi in mislim, da treba to spodbujati, da smo vsi nekaj posebnega, da smo različni in meni je tudi všeč, da mladi imajo torej občutek za to različnost, ampak danes je velika težnja biti vsi enaki, kar nekako vsiljujejo družbena omrežja, ne? Uporabljati iste filtre, iste hlače, iste obleke in vse to. Tako da ne bi upal tako posplošiti, da gre za neko pomanjkanje pozornosti, tudi pri nekaterih. V logoterapiji imamo vedno v ospredju ta individualni pristop. Tako da zdaj, če ima nekdo vijolično irokezo, seveda jo naj ima, če ima všeč, kaj čemo, ljudje smo različni, je čisto tako. Ampak treba pa vedeti, ne? Treba se pa zavedati tudi ene druge zadeve, ki je danes ni jasna. Eno je, kako se jaz oblečem, ko je fašenk, drugo je, kako se oblečem za veliko noč, tretje je, kako se oblečem, ko grem kot profesor v predavalnico, četrto je, kako se oblečem v nedeljo, ko grem k maši in tako naprej. To je pa tudi malo danes kaotično. Ampak, kot pravim, mene predvsem to skrbi, ker mislim, da so mnogi istospolno usmerjeni ljudje, recimo, ne? Zdaj, spolo je menda že nekje 100 registriranih v sodobnem času, ampak če tako splošeno rečem, ne? Da kot pravim, jaz mislim, da so mnogi zlorabljeni in zavedeni, da pravzaprav ne gre v resnici na teh paradah ponosa in v vseh teh agendah za njihove pravice ali človekove pravice, ampak da so del ene višje agende, ki deluje na svetovni ravni.
Doktor Sebastijan Kristovič, prav danes se odvija Stična mladih, bili smo v tednu mladih in prav gotovo je ta pisana množica lepo vidna v Stični, ko se zberejo res z vseh vetrov mladi in malce manj mladi, nekateri pridejo tja obujati spomine. Kaj po vašem mnenju lahko mladostniku, človeku v puberteti, ki išče svojo pot, ponudi vera in kako je najboljše, po vašem mnenju, da človek do te osebne vere pride? Verjetno najbolje, da to dobi od staršev, ampak vemo, kako je z osebno vero. Ne? Čisto vsak mora narediti svojo pot.
Ja, to je zdaj eno tako duhovno-teološko vprašanje. Zdaj prvo se treba vprašati, kaj vera sploh je. Jaz mislim, da to je mogoče tudi cerkev naredila kakšno napako v teh stoletjih, da smo vero nekako bolj zreducirali na neko etiko, moralo, kako treba biti dober, kako treba biti priden in si tako zaslužiti nebesa. To je pravzaprav v nasprotju z evangelijem. Torej, Jezus nikjer ne pravi, da ti moraš kaj narediti, pa da moraš biti priden, pa da se moraš lepo obnašati, pa da boš ti potem kaj zaslužil dobrega, da si boš zaslužil nebesa v končni fazi, ne? Jaz mislim, da je na prvi vrsti življenje samo. Biti veren pomeni na nek drugačen način živeti, pa ki se to mogoče ne kaže tako na zunaj, ampak je to, jaz mislim, da je vera nekaj najbolj osebnega, intimnega, sploh kar je na tem svetu, torej nekaj najglobljega. In vera lahko mlademu da veliko, lahko pa nič. Vsak na svojo pot. Zdaj, vprašanje je, kaj lahko svet odraslih naredi, ali so to starši, ali je to veruk, krajeno cerkev, Jaz mislim, da mladim moramo pokazati, v čem je lepota vere. Lepota vere je v lepem življenju. Lepo je, če vidiš, ali pa če se vprašamo, kaj je lep človek, kaj je lepa ženska. Zdaj, a je Kim Kardashian sinonim lepote, recimo, ne? Bi se dalo debatirati. Kaj pa, če se recimo vprašamo, a je mati Terezija lepa? Meni je mati Terezija ena najlepših žensk na svetu. Mati Terezija, ne? Ker mi smo danes lepoto zreducirali na nekaj plastičnega, zunanjega, ampak lepota je povezana z nekim duhovnim svetom, tako kot tudi področje umetnosti. Torej, mora imeti neko razmerje do neke transcendence. Lepota ženske je v nekem notranjem zadovoljstvu, duhovnem bogatstvu, v neki notranji globini in tako naprej. Torej, hočem reči, ni samo nekaj zunanjega, ne? Mi imamo danes vse zunanjo. Ne? Lepota je nekaj zelo kompleksnega. In videti lepega človeka, to pomeni uresničenega, zadovoljnega, notranje umirjenega, da ne rečem globoko notranje odrešenega. In to živeti, ne? To se vidi, to se čuti, da ne rečem, to se vonja. In vedno to prepriča. Sej, če pogledamo svetnike v zgodovini, pa niso bili en arški župnik, ni bil doktor znanosti, pa ni imel nekih projektov, ARRS, pa nacionalnih in tako naprej, ampak so tja hodile, pa tudi vemo, da Brihten tudi najbolj ni bil. Ne? Tam se je s tisto teološko šolo zelo, zelo mučil. Pa če bereš tiste njegove pridige, tudi niso glih, Bog ve, kaki intelektualni presežek, ampak sej stvari glih tem, da ne gre za to, ne? Gre za duha, s katerim je on to govoril in gre za duha, s katerim je on to živel. In tukaj se lahko vprašamo, recimo starši družine, koliko res to živimo. Hoditi v nedeljo k maši ali pa vsak dan še ne pomeni, da si verni celo. Ne? Kaj šele, da si pošten in dober človek in drugim za vzgled. Torej ne gre za to avtomatizem. Ne? In tudi cerkev kot taka in kako življenjsko. Vsakodnevno to pokažemo, ne? Ker vera se kaže v vsem, kar še to, kako jemo, recimo, ne? Še to nekaj je nekaj duhovnega. Ne? Torej, koliko v sebi nosimo ene hvaležnosti, da smo zdravi, da lahko hodimo, ker ni samo menjeno, da hodimo. In jaz mislim, da če starši to živijo, bodo tudi otroci to živeli. Vse ne morejo drugače. Vse oče ne vzgaja s tem, kar govori, to skozi ponavljam, ker imamo ogromno teh šol za starše, ampak oče vzgleda s tem, mislim, govoriti, že more pa težiti, pa gnjaviti, pa postavljati meje, pa vse to, ne? To je del odraščanja, ampak ključno pa je, kako oče živi. In to se vtisne v DNK, to ne moreš mimo tega. Vem, da sem enkrat prebral, mi je tako ostalo v spominu, Janez Pavel II. Je nekje opisoval, oče je bil tako velik hrust, kmečki človek, pa pravi, da sta šla z očetom tam v cerkev in oče je v cerkvi pokleknil, pravi in tako tam, da je kar malo zadonelo, ne? Ko je koleno kmečko, torej kmečki človek močan, ne? Ko je za koleno tako zadev ob tla in pravi, kako ga je takrat pretreslo, pravi, če moj oče, ki je najmočnejši na svetu, torej hrust, steber in tako naprej, ne? Pred nečim poklekne, bolj že nekaj je na tem. Torej to, jaz mislim, da vera ni v nekem racionalizmu, kot smo jo danes v veliko primerih zvedli, zreducirali na to, v neko etiko, v neko moralo ali pa moralko, ampak je v realnem, konkretnem, vsakodnevnem življenju.
Spremljate oddajo Za življenje. Dr. Sebastijan Kristovič je naš sogovornik. ARRS ste omenili v zvezi z župnikom Arškim, vendar rekli, da on ni imel nobenega ARRS projekta, ampak vi ga pa imate in se mi zdi tak, da bi bilo vredno, da našim poslušalcem malce poveste o njem, ker upamo, da bo nekaj dobrega prišlo tudi v šolske učne programe, da bodo naši mladi in še mlajši, ki prihajajo deležni, bolj celostne vzgoje. Povejte nam kaj o tem.
Zelo močno se zavedamo že nekaj leti, mogoče celo 20 leti nekje, problematike vzgojno-izobraževalnega sistema, procesa od predšolske vzgoje obdobja naprej. Kakorkoli že pogledamo, vrtec, šola sta povsem izgubile strokovno avtonomijo, integriteto, na nek način sta v inferiorni vlogi lokalni oblasti, županu, staršem, uredbam, predpisom, ki jih je neskončno. To pomeni, da ne delujemo na ravni profesionalizma in strokovnosti, ampak na neki povsem drugačni ravni. Zdaj, jaz sem zelo vesel, da je Javna agencija za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije prepoznala problematiko tega področja in smo tam uspeli pridobiti 3-letni projekt, ki ga Javna agencija ARRS tudi financira. Naslov projekta je Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja. Skratka, mi smo zajeli ta holističen pristop, ki ga UNESCO in Evropska komisija in z vsemi podkomisijami že desetletja nekako dajo smernice, svetujejo. Skandinavske države se tega zelo držijo. Naša raziskava, ki je tudi zajemala, koliko pedagoški delavci v Republiki Sloveniji sploh poznajo holističen pristop in smo ugotovili, da ga praktično sploh ne poznajo, da ga v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu sploh ne izvajamo, ne upoštevamo, ne v beli knjigi, ne v smernicah, ne nikjer pravzaprav. To pomeni, drugje se vozi po desni strani, mi vozimo po levi strani. Recimo vzgojni vidik smo mi povsem črtali iz vzgojno-izobraževalnega procesa. Naj bi se v predšolskem obdobju otroke vzgajalo, potem pa še samo izobraževalo, kar vemo, da je velik strokovn zdrs. V osnovni šoli treba otroka še kako vzgajati. Tudi na fakulteti, jaz sem na fakulteti okrog 1000 študentov vsako leto in tudi na fakulteti se vzgajamo. Ne samo to, jaz mislim, da se celo življenje vzgajamo, tudi ko se poročiš, tudi takrat je vzgoja, ker ti žena kar hitro pove, če kaj ni bilo recimo prav, ne, da ostaneš v enih okvirih pa z nogami trdo na tleh. Tako da mi smo raziskovali ta celostno holistični pristop in pa problematiko duševnega zdravja med mladimi. Tretje področje pa je, da smo oblikovali en taki strateški dokument za prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji, ki so obenem tudi elementi holističnega pristopa. Ta pristop smo poimenovali logopedagogika, torej gre za pedagoški pristop utemeljen na antropologiji Viktorja Frankla in samo iz tega, da je človek telesno, duševno in duhovno bitje. To pomeni, da tudi vzgojno-izobraževalni pristop mora delovati na vseh treh ravneh, telesni, duševni in duhovni. Danes deluje samo na racionalni, kognitivni in zdaj ravno izdajamo znanstveno monografijo obsežno, kjer je to vse prikazano, zajeto, kjer je ta pedagoški pristop v celoti predstavljen. Gre za res eno tako poglobljeno znanstveno sintezo UNESCO-vih smernic Evropske komisije in pa logopedagogike, eksistencialne pedagogike, ki je bila nekako razvita do sedaj, pa smo mi še na inovativ način dopolnili in razvili. Ta mesec bo pomemben dogodek 28. ob 5. uri, bo okrogla miza z strokovnim posvetom, bomo tudi to objavili, brezplačno bo možno prisostvovati temu. In jaz srčno upam, da bo ministrstvo imelo posluh za to, ker če teh elementov ne upoštevamo, je vsaka prenova povsem zaston. Torej, holističen pristop, to UNESCO in Evropske komisije že nekaj desetletij poudarjajo in je izredno pomembno. Da ne govorimo, koliko težav imajo mladostniki na področju duševnega zdravja, kar sem že prej omenil. Mi se delamo, kot da te problematike sploh ni, koliko je samomor, koliko je bulimija, anoreksije, samopoškodovanja. Jaz mislim, da treba v državi vključiti vse alarme, vse sirene in vse semaforje in pomagati tem mladim in priti nasproti in v njih vzbuditi eno strast do učenja. Učenje ni to, da iz ene posode vlijemo v drugo posodo, ampak je veliko bolj celosten in kompleksen proces.
Še to me zanima. Vem, da ste zdaj dobro delali na tem projektu in da delate še in da verjetno imate upanje, da se bo zgodilo to, da bo ta učbenik oziroma ta pravila, ki jih pišete, da bo to potem splošno veljavno za slovenski prostor. Ampak glede na to, da poznate, kako smo levi in desni v tej ljubi Sloveniji, ali mislite, da bo kdo ponagajal samo zato, ker je tukaj nekdo, ki poudarja, da je človek tudi bitje, ki ima duhovno razsežnost?
Upam, da ne. V slovenskem prostoru je res ta razdeljenost, ampak jaz upam, da bomo sprevideli, da na prvem mestu ni jaz in lastni ego in moje prepričanje, ampak na prvem mestu morajo biti otroci, mladi in prihodnost države in naroda. Ne? Jaz mislim, da je to do sedaj bila največja težava, ker z vsako politično opcijo se tudi na svojstven način kroji stroka na področju vzgoja in izobraževanja, kar je kontradiktorno, politika se ne more vmešavati, ne more vmešavati v strokovno področje. Jaz si ne predstavljam, da jaz grem k zdravniku, vedno dam ta primer, če bi imel težave na srcu in bi jaz začel z zdravnikom polemizirati o mojih zaklopkah in kako naj poteka operacija. Zakaj je šolski sistem dopustil, da je politika tako daleč posegla na to področje? Ve se, kaj je področje politike, ministrstva in tako naprej, ve se pa, kaj je področje stroke. Pa ne govorim nič novega. Če gremo gledati v Finsko, na Finskem sploh ne poznajo inšpekcije. Kak je šolska inšpekcija? Učitelj je avtonomna, strokovna oseba in je to to. In jaz že vrsto let govorim, da bi na pedagoških fakultetah morali imeti sprejemne izpite, ker ni vsak za delo z ljudmi. Pol pa veliko krat tako, da se vpišejo tja študentje oziroma dijaki, ki niso bili na eni fakulteti sprejeti, po drugi pa reče, pa bom pa učitelj. Na Finskem pa ravno obratno. Tam pa na pedagoško fakulteto vzamejo smetano najboljše, top of the top, na kognitivni racionalni ravni in imajo tudi psihometrične teste, osebnostne teste, kjer merijo kreativnost, ustvarjalnost, delo v skupinah, empatijo in tako naprej. Tam jih spremajo manj kot 10% od vseh, ki se vpišejo. In ti, ko daš edukacijo skozi, si samostojen, avtonomen strokovnjak, tako kot je po vsaki logiki tudi potrebno. Ne more ti nekdo skozi gledati za rame, ne more oče, ki je električar, učitelju govoriti, kako treba, kaj ni vredo in tako naprej. To, kar imamo danes, popoln kaos na vseh področjih in posledično se v tem obdobju tudi povsem razvrednotil poklic učitelja in vzgojitelja. Zato danes je tudi mladi več ne vpisujejo, ker to ne spoštljiv poklic. V skandinavskih državah je biti učitelj, vzgojitelj, eden najbolj dostojanstvenih poklicov, tako kot je bilo tudi pri nas. In tukaj mora na nek način politika dvigniti roke in zaupati stroke in zaupati ljudem, ki delajo v prvi vrsti z otroci, z mladostniki, v končni fazi tudi za študenti.
Ja. Doktor Sebastijan Kristovič, večkrat ste že omenjali tako imenovani holistični ali kako bi rekli, vse zajemajoč, vse objemajoč pristop. Kaj to pravzaprav je?
Ja, to je zelo dobro vprašanje. Holistično pomeni, da človeka dojemamo kot telesno, duševno in duhovno bitje. To vemo že od antike, to ni nič novega. Na tem mestu je treba poudariti, da duhovno, to ne gre za nek ezoterični ali pa new age pojem ali pa religiozen. Duhovno je veliko širši pojem kot religiozen. Torej ne gre za verstvo ali pa religioznost. Tudi je pod področje, ampak v temelju ni. In če je človek telesno, duševno, duhovno bitje, tudi vzgojno-izobraževalni sistem, proces mora potekati tako, da razvija vse tri razsežnosti. Da bo otrok se razvil v integrirano osebnost. Na začetku raziskave se nismo izvirali iz, kot je v logiki znanstvene metodologije, iz raziskovalnega problema. kaj je narobe, kje so težave in tako naprej, ampak ravno obratno. Mi smo se postavili na konec in smo se vprašali, kakšno osebo želimo, ki pride iz tega vzgojno-izobraževalnega sistema. Torej, kakšno osebo želimo, ko pride recimo iz srednje šole. Ker mi moramo v vzgojno-izobraževalnem sistemu, procesu, tudi delati na izgradnji osebnosti, na izgradnji identitete, avtonomije, samostojnosti, odgovornosti, področja smisla življenja. Danes imamo cele generacije apatičnih, naveličanih otrok, ki ne vidijo v življenju nobenega smisla. Mnogi se drogirajo, zadevajo, režejo zato, ker so notranje prazni in otopeli. Vse je brez veze, to pomeni, moje življenje nima nobenega smisla. Na koncu pride do tega, zakaj še naj sploh živim. Mi pa vse zreduciramo v neke diplome, pa nagrade, pa mednarodne ali domače nabiranje točk. Po drugi strani pa se ne vprašamo, koliko mladih v srednji šoli se posega po prepovedanih drogah. Kaj se vse dogaja, ko po gimnazijah pišejo mature, koliko mladih ves čas uporabljajo takšne in drugačne prepovedane substance. Koliko je stis, koliko je depresij. To za nas ni pomembno, za nas so pomembne samo točke. To je povsem zgrešeno. Če se mi se moramo vprašati, kakšnega človeka želimo po koncu šole, ko zaključi ta vzgojni izobraževalni proces, obenem pa se to navezuje na vprašanje, kakšno družbo želimo. Zato je zelo pomembno, se gledajte, ni na ključje v oklepaju, nacizem, fašizem in tako naprej, oni so se vsi zavedali, kako pomembni je vzgojni izobraževalni sistem. To je ključno za konstituiranje družbe. Ali so mladi zadovoljni, ali so resničeni, ali v njej je v njih strast do življenja, do učenja, ali imajo notranje spoštovanje do življenja in tako naprej. To so ti elementi, bi lahko še veliko govorili, ki v tem celostnem holističnem pristopu zajamemo. Namenoma smo uporabili besedo holističen in ne celosten. Ker celostni je strokovno se bolj pogosto uporablja, ampak holistični je bolj pravilno. Zato, ker če rečemo celostno, pomeni celota, da smo vse zagrabili. Holističen pa izvira iz greške besede holos, ki pa vendar le dopušča, da pa čist vsega pri človeku nikoli ne može zagrabiti. Dostojevski pravi, človek je skrivnost. In to je najboljša definicija človeka. Človeka nikoli ne moremo v celoti zagrabiti, zato je bolj pravilna beseda holos, holistično. In tudi v tujini se bolj holistika pravč uporablja holistično.
Kako bi vi svetovali recimo staršem, ki imajo doma pubertetnika, koliko naj mladostniku dovoli uporabe teh sredstev, ko se včasih izgovarjajo, ne? Ja, mama, veš, sej delam za šolo, a ne? Potem pa odplava, kdo ve kam.
Zelo preprosto pravilo, manj je več. Mi smo tudi to področje veliko raziskovali, škodljivi vplivi zaslonov, družbenih omrežij, na mlade, na duševno zdravje, na samopodobo, na samozavest, na kognitivne sposobnosti, na razvoj možganov, na koncentracijo, na vse to ima negativne vplive. Torej, mi stroka dan danes govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu. Zakaj? Zato, ker prekomerna uporaba zaslonov ima na možgane enako vpliv kot trde droge. Že prej sem omenil, da se v zadnjih 20-25 letih se je duševno zdravje pri mladostnikih starih do 19 let zmanjšalo za okrog 70%. Torej, to, kar doživljamo danes, tega nikoli v zgodovini ni bilo. 20-30 let nazaj pravzaprav ni bilo bulimije, anoreksije. Mladi si, to se jaz ne spomnim, da bi se rezali, da bi se samo poškodovali. Zdaj, kaj je v mladih tako topega, hladnega, bolečega v duši, da se je treba rezati, da se počutiš recimo živega? Ta apatija, zdolgočasenost, naveličenost tega naše generacije, pa to ne govorimo o času Ivana Cankarja, to ni daleč nazaj, tega dejansko ni bilo. In če bi risali graf, to gre vzporedno eksponencialno skupaj za uporabo pametnih telefonov in družbenih omrežij. Treba se zavedati, da mladostniki v povprečju, govorim na evropski svetovni ravni, screen time, to lahko vsi starši preverijo, imajo okrog 6 do 7 ur na dan. To se iz meseca v mesec povečuje, To je na letni ravni, pomeni, da povprečen mladostnik, če še seštejemo zraven televizijo, tablice, računalnik, PlayStation in vse to, nekje 11-12 ur na dnevni ravni, vsega skupaj, to pomeni, da na letni ravni okrog 5 mesecev povprečen mladostnik preživi tako, da gleda v nek zaslon. Ampak to ni kronološki čas, to je efektivno, po noči in po dnevi. Pa če damo na stran vse duševne stiske, ukvarjenost možganov, recimo pogledajte, koliko danes ADHD-a, hiperaktivnosti, se ne morejo skoncentrirati, ne morejo biti pri miru, se ne morejo študenti recimo več ur poglobljeno učiti, nezmožnost abstraktnega učenja. Ja, torej vseh teh duševnih stisk, duševnih bolezni, težav v vedenju, poškodovani možgani, danes so prav možgani okvarjeni, sinapse, povezave so drugačne, kot so bile včasih, ker smo bili zunaj, svet doživljali preko vseh petih čutil in tudi možgani se razvijajo v skladu z impulzi doživljaji, ki prihajajo v človeka. Torej govorimo o nekemični zasvojenosti, zato je vprašanje, ne, kako omejiti, koliko še je zdravo, zelo zahtevno vprašanje, moj nasvet je vedno manj več. Predšolski otroci recimo sploh ne bi smeli biti izpostavljeni zaslonom. Ne govorimo o 3-minutni risanki, kot smo mi bili včasih, ne, ampak mi smo cele dneve bili zunaj, se igrali, tudi stepli smo se kdaj, kolena smo imeli okrvavljena in v krastah poleti, kar je znamenje zdravega in normalnega otroštva. Danes pa dejansko govorimo o zasvojenosti z zasloni in ni dovolj, kot da damo eno brošurico z smernicami, kaj je priporočljivo, ampak bo treba veliko več narediti na sistemski ravni in izziv staršev ni samo to, da vzamejo telefone, ampak izziv staršem je, kaj bodo otrokom ponudili namesto tega, ker zasloni so prišli tja, zato ker tam ni nečesa, kar bi moralo biti, torej nekih smiselnih, koristnih, lepih vsebin.
Vse to, kar ste zdaj našteli in še veliko več je v knjigi Epidemija novih medijev, ki jo toplo priporočam v branje. Kako potem, ko otroku recimo oduzameš telefon in mu naročiš, glej, to pa to je tvoja dolžnost in potem, ko se vzpostavi jeza in slaba volja, ko je potem nekaj časa nemir v hiši in ko to načne in starše in otroka, kako iz te situacije?
Ja, mogoče bi še na tem mestu priporočal v branje, sta prevedeni v slovenščino dve dobre knjige od Manfreda Spitzerja, nevrolog iz Nemčije, mednarodno priznan, eden je naslov Digitalna demenca in pa druga Epidemija pametnih telefonov, tako da slušateljem predlagam branje teh dveh knjig. Ja, to, kar sprašujete, vse je zelo preprosto, ne? Starši so tisti, ki morajo vedeti, kar je dobro in prav za otroka in starše skušam vedno opogumljati, da njihova naloga ni, da so v nekih čudnih prijateljskih odnosih s svojimi otroci, ampak danes je naloga starše, da težijo. Starš mora biti tečen, občasno vsaj, ne? In gnjaviti in to ni nič narobe, ker se veste, biti učitelj, biti starš je dokaj nehvaležna naloga, ne? Mislim, da obstaja celo neki latinski ali grški pregovor, da tisti, ki se je bogovom zameril, so ga postavili za učitelja. Ja, ker če pravilno vzgajaš, si na nek način neko obdobje državni sovražnik številka ena in pač neke meje, doslednost je del vzgoje in se mi zdi, da je lažje staršem, ki vzamejo to v zakup in Primož Trubar pravi stati in obstati, in v vzgoji treba vzdržati in otroci ob sebi potrebujejo ene stabilne osebe, ki jim bodo lahko zaupali, torej starši so vzor avtoriteta in nek ideal, torej moralna avtoriteta, pa ne za moraliziranjem, ampak za svojim življenjem. Sej otrokom tudi ne moremo dovoliti, da pijejo alkoholne pijače pri 14 letih, čeprav je ponekod to že precej normalno. Poznam primere, ko so mi povedali, ima otrok je star 14 let in doma praznuje rojstni dan in pravi, jaz to gledam in pridejo starši, pripeljejo svojo hčero ali fanta, pravi, in se avto ustavi, hčera gre ven, oče ali pa mama pa tudi, pa odpre prtljažnik od zadaj in se vzame ven kišta smajla, ali kišta piva, ali liter Jägermeistra, ali kakorkoli že, in mladi grejo na zabavo. Torej, za nekoga, to je zelo pogosto, to ni nič novega, torej, za nekatere starše je normalno, da pri 14 letih njihovi otroci uživa alkohol, tudi travo seveda, ne. Ko hodijo zvečer ven, redko kateri danes že, da kaj ne zaužijo prepovedanega, ampak je odvisno od vsakega starša, ne, ali bo to kontroliral ali ne. Jaz v teh individualnih obravnavah veliko krat starše opogumim, da kupijo testere za droge, za več različnih vrst. In jaz mislim, da tisti starš, ki ima rad svojega otroka, ki mu ni vseeno, bo pač tako vzgajal po logike nekih vrednot, ker treba imeti pred očmi, da ne tisti trenutek, ko je otroko težko, hudo, ko smo v nekih konfliktih, ampak ga treba opremiti in pripraviti za življenje. Uh-huh. To jaz mislim, da je največji izraz ljubezni.
Ja, še eno vprašanje imam ob tem, kaj pa, ko je otrok star 18 let, pa takole preizkuša meja. Ne? Ja, se zdaj ti ne nadziraš več mene, jaz sem polnoleten, lahko počnem, kar hočem, in starši vedo, da gre na zabavo v Ljubljano k nekomu, ki praznuje rojstni dan, in vemo, da je in trava in alkohol. Kako potem takega otroka nekako vprašati, da ne dobi pod nos oče in mama, ja, kaj me pa nadzirata, sam nadzorvaju je, ali mi ne zaupata?
Ja, jaz mislim, da ne gre za nadzor, ampak da gre za odnos. In gre za to, kakšen odnos smo mi v teh 18 letih zgradili. Mi večkrat, ne, podobno kot ste vi zdaj vprašali, večkrat pridejo starši k meni in želijo odgovor in vprašanje, kaj naj naredimo. Ali pa za vas smo slišali, ne vem kaj vse, dajte ga vi ošlihtati. Dajte mu vi. A veste, to je spet podobno kot pri veri, ne. Mi vse zreduciramo na razum, na kognicijo. Ne. Zdaj boš razumel, pol pa bo. Ne. Tako kako pri veru, ko jih učimo, zdaj pa pol pa bo. Ne. Ampak pa vidimo, ko je polja pa tam Birma, ne, in potem je vse v svetem duhu in kako bo vse drugače in polno zaživel, pa zaključijo z verukom, pa cerkijo, pa z vsem. Pa zanimivo se ne vprašamo, da nekaj ne funkcionira. Ne? In podobno je pri vzgoji, se ne gre za neko metodo. Tako danes imamo ogromno strokovnjakov, knjig na sveto, instant rešitev, pravil, pol pa vse drugače, ja ne bo. Ker vsak starš, ki ima 2-3 otroke, točno ve, da vse vzgojne metode, ki veljajo pri prvem, pri drugem, vse pade vodo. Tretji je spet zgodba za sebe. Zato ti odrešenski strokovnjaki, to ne funkcionira. Jaz mislim, da še celo več škode naredijo. Mi smo v vzgoji pozabili na življenje. Ključni je odnos, a je zaupanje med mano in otrokom ali ne. Raziskave so pokazali, da otrok v stiski se zaupa prej prijateljem kot staršem. Zdaj pa mi vemo, kakšen svetovalec je lahko nekdo, ki je na isti ravni kot tisti pri 14 letih. Mi smo tudi marsikaj kdaj ušpičili, ampak ko je zagustilo, smo se pa obrnili na starše, ker je bil ta neki varen tunel zgrajen, kakorkoli že, zdaj pa ni heca. Zdaj mi lahko tam se malo tepemo, pa ne vem kaj, tam ne, otroško ušpičimo in to, ampak zdaj pa stvar resna, zdaj so pa starši tukaj, ki bodo rešili. In mi smo ta odnos porušili. In to je, permisivna vzgoja je bila v slovenskem prostoru sistemsko upeljana in mi imamo uničene pravzaprav generacije zaradi tega in se tega ne zavedamo. Zdaj pa iščemo, kaj narediti, kako narediti. Vse, če je star 18 let, jaz mislim, da je zadeva zelo preprosta. Vprašati se treba, kdo postavlja pravila v tej hiši. Ko pa živiš na svojem, ko služiš svoj kruh in tako naprej, potem pa po svoje delaš, zdaj ko je tu, pa je tako. In ne rabimo govoriti, ampak to je pravzaprav tisto na nezavedni ravni, je to ena skrb, ljubezen do otroka, ker meni ni vseeno, kam ti greš in tako naprej. Včasih so otroci prej dozoreli, danes pri 25, 30 letih, ne. In kot sem prej povedal, vsak otrok je zgodba zase in to starši, ki ima več otrok, vedno znova povejo, ne, da prvega bi lahko pustil za en mesec v Avstralijo, pa si miren, za drugega pa nisi sigur niti za eno večer za rojstni dan do 10, če bo vse vredo ali ne. Torej, starši so tisti, ki morajo vedeti, v kolikšni meri lahko zaupajo. Jaz pa še vedno ne, tako svetujem, da se najbolj obnese, to je moja kolegica rekla, pa mi je tako ostalo, da se najbolj obnese 100% zaupanje in 100% kontrola. To je to. A veste, sej, ti ne dobiš otroka pri 18 letih, pol ga pa začneš spoznavati. Ampak se ga pa poznaš 18 let in veš, in če kaj sumiš, so tu, ne vem, takšni in drugačni prijemi, so tu testeri in vse to, ne. Se spomnim, eni mami sem tudi dejal, da naj stestira hčero, ne. Potem pa pride naslednjič, pa jo vprašam, pa je rekla, da ne, da ni, ne. Sem rekla, zakaj pa ne? Je rekla, ker je rekla, da je nimam rada, pa da ji ne zaupam. Sem je svetoval, sem rekel, gledajte, vi morate reči ravno zato, ker te imam rada, ker vidim, da s tabo nekaj ni vredo, ker se s tabo nekaj dogaja, boš to naredila. Ampak mi smo pomešali področje ljubezni in vzgoje. Ljubiti otroka pomeni tudi to, postavljati meje, kontrolirati, testirati in tako naprej.
Ja, vse sorte smo pomešali v tem čudnem času. Dr. Sebastijan Kristovič, vi imate tako delo, da se srečujete res z mnogimi ljudmi. Rekli ste, da več kot 1000 mladih nekako srečate na svoji učiteljski, profesorski poti. Pa me zanima, kaj vam prinaša to za konec vprašanje, tisto zadoščenje in to neko radost tega dela, ki ga opravljate.
Ja, ravno to, kar pravite. Eno notranjo radost. Jaz čutim, da je to na nek način moje poslanstvo, torej profesura, delo z študenti, delo z mladimi, tudi te tabore ustvarjalno-doživljajske, ki vsako leto vodim, organiziram ogromno šol za starše, po vrtcih, šolah. Je zelo naporno, dela je veliko, veliko krat rečem ne, da so termini za letos že zasedeni recimo in tako naprej, ampak po drugi strani pa me to napolnjuje z enim notranjim zadovoljstvom, čutim na tem področju eno potrditev, predvsem pa mislim, da vsi se moramo truditi za dobrobit mladih ljudi, mladih duš, jaz imam mlade res rad, mi je res mar, to je pravzaprav tudi izkaznica prihodnosti slovenskega naroda, slovenske družbe, ker takšni kot bodo mladi, tako kot mlade zdaj oblikujemo, pripravljamo, takšna bo naša prihodna družba in kakorkoli že. Največja odgovornost politike je ravno prihodnost, prihodnost družbe, prihodnost naroda, torej največja in prva odgovornost je ravno to in jaz osebno se tudi čutim malo odgovoren in pač na svoj način upam, da kaj doprinesem, jaz verjamem, da in to me tako na nek način notranje osmišljuje in dela zadovoljnega, tudi ko sem zvečer utrujen, ko pridem recimo malo bolj pozno zvečer, kdaj domov.
Ja, si predstavljam, glede na to, da imate mnoge termine že zasedene, da se tudi midva tako sproti dogovarjava in vedno upam, ali se bo našla tista ura in potem nekako se najde, da ste morda tudi veliko z doma, se žena kaj krega na vas, da se preveč razdajate?
Se ne krega, jaz imam to srečo, da z ženo delava skupaj, tudi na tem projektu, torej najine pisarne niso tako daleč, moje delovno mesto je v Mariboru, torej žena je tudi, živima v Mariboru, tako da v poprečju jaz mislim, da sva več skupaj kot mi za primerjati, ampak mogoče kot večina parov, kljub tej delovni obremenitvi smo vseeno veliko skupaj, greva skupaj na kosilo vsak dan skoraj, da večeri, jutra, recimo tako da zaenkrat to vrstnih zakonskih težav ni.
Ja, to pa je dobro za zakon, ne, da ima ta službo tako blizu.
Ja, dobro in koristno, čeprav včasih kdo reče, pa kako lahko, da še službi si skupaj, ne? Ker to se načeloma odsvetuje, ampak se oba zavedama, za kaj gre in recimo doma se nikoli o službenih, strokovnih, profesionalnih stvarih ne pogovarjava, delo je lepo razdeljeno, ločeno, ve se, kaj ima kdo za narediti. Pisarne nivama skupaj, pa to bi že bilo mogoče res malo preveč,
ja.
Mogoče celo kičasto.
Hvala lepa, dr. Sebastijan Kristovič, da ste nam odkrili še ta košček zasebnega življenja. Hvala pa tudi za vse, kar ste povedali. Verjamem, da bo koristno za mnoge starše, morda tudi za mlade, če so poslušali. Vam želim vse dobro do prihodnjega srečanja.
Hvala, hvala za povabilo, hvala tudi vam in vsem slušateljem Radio Ognišče in pogumno in veselo gremo naprej.
Za življenje.
Za življenje.